Vi ste uz SBS na Srpskom. SBS na Srpskom, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U Australiji je juče počela najveća akcija vakcinacije ikad u istoriji zemlje, a premijer Australije Scott Morrison bio je u grupi ljudi koji su među prvima primili vakcinu protiv COVID-19 u proteklu nedjelju. Lider federalne opozicije Anthony Albanese i lider partije Zelenih Adam Bandt su posljednji u nizu političara koji su primili prve doze vakcine protiv COVID-19. Istovremeno, prva faza programa vakcinacije nastavlja se širom zemlje. Drugi kontingent Pfizerove vakcine sinoć je stigao u Sidnej sa 166.000 doza, a sljedeći sa 120.000 doza očekuje se naredne sedmice. Federalni ministar za zdravstvo Greg Hunt kaže da će 80.000 doza biti dostupno tokom naredne sedmice.
50.000 to the states, 30.000 to aged care through the Commonwealth and we'll do
50.000 državama, 30.000 sektoru za brigu o starijima kroz Commonwealth. I isto važi za treću sedmicu programa vakcinacije. Uvek rezervišemo i drugu dozu prema medicinskom savetu, kako bi ljudi koji su primili prvu bili sigurni da će dobiti drugu dozu ako slučajno dođe do nekog zastoja u isporuci. Radnici pogranične kontrole, korisnici staračkih domova i njihovi negovatelji bili su među prvima koji su primili Pfizerovu vakcinu protiv koronavirusa širom Australije, piše Peggy Giacomolos iz novinske službe SBS-a. Federalni ministar za zdravstvo Greg Hunt opisao je jučerašnji dan kao dan nade za sve građane Australije. On je posjetio punkt na kome su prvi primaoci primili Pfizerovu vakcinu u bolnici u Canberri i tom prilikom rekao da je Australija ušla u novu fazu borbe protiv virusa.
Today, scenes such as this which is occurring here in Canberra are occurring in every state and territory.
Scene kao ove danas u Canberri, rekao je on, mogu se vidjeti u svakoj državi i teritoriji. Vladi i Nicole, dve medicinske sestre, od kojih je jedna primila vakcinu kao isturena radnica na terenu, a druga joj je dala vakcinu, one su australijski heroji, rekao je Greg Hunt uz napomenu da ljudi i dalje moraju da se pridržavaju navika koje su stekli tokom pandemije, a to je socijalna distanca i stalna dezinfekcija ruku. On kaže da još nije poznato koliki će prenos infekcije biti posle vakcinacije i koliko dugo vakcina štiti protiv zaraze. Vlada ima za cilj da tokom ove sedmice vakciniše 60.000 radnika koji rade na najisturenijim terenskim pozicijama, zatim radnike u sektoru zaštite starijih i korisnike staračkih domova.
And I'm looking forward to having the overwhelming majority of our citizens have the vaccine in the next few months. That's really, really critical. And of course, by the end of October, I hope that everybody who's offered the vaccine in New South Wales, which should be the whole population.
Premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian izjavila je da je juče dato 1200 vakcina i da je cilj da se svi građani u državi vakcinišu do kraja oktobra.
Now some people are a bit anxious about vaccination. Some people might even say it's not for me. I'm young, I don't need it. Look, the simple facts of the matter.
Premijer Južne Australije Stephen Marshall priznaje da u zajednici postoji doza oklevanja kada je vakcinacija u pitanju, ali kaže da će 1700 ljudi biti vakcinisano tokom sedmice u toj državi, a cilj je da se vakciniše oko 12.000 u sljedeće tri sedmice. Glavni zdravstveni zvaničnik na nivou federacije Paul Kelly kaže da je oko 20% ljudi još uvijek u nedoumici kada je u pitanju vakcina. Takav pogled je jasno izražen na ceremoniji dodjele pehara na Australian Openu kada je publika gromoglasno izviždala sam pomen vakcinacije. Zamjenik premijera Michael McCormack osudio je takav odnos publike. On kaže da australijska vlada očekuje otpor od strane ljudi koji su protiv vakcinacije, ali apelovao na ljude da se vakcinišu. Premijer Scott Morrison je juče tokom sesije pitanja i odgovora u parlamentu izrazio zahvalnost svima koji su dali napor u sprovođenju vakcinacije.
This is a new era of confidence for Australians in our fight against the COVID-19 pandemic.
And I want to Ovo je novo razdoblje poverenja i naše borbe protiv COVID-19 i pandemije. Želim da se zahvalim svim medicinskim stručnjacima iz Ministarstva zdravlja koji su uradili fantastičan posao. Svima koji rade u zdravstvenom sistemu na nivou federacije i na nivou država. Svim ljudima bih preporučio da se ugledaju na primjer Jane Malisijek iz Sidneja. Svako da se vakciniše i da bude bezbedan. To je njen savjet svima u ovoj zemlji, rekao je Morrison. Korisnica staračkog doma, 85-godišnja Jane Malisijek, koja je preživjela drugi svjetski rat u Poljskoj kao dete, pre nego što je došla u Australiju, bila je prva u redu za primanje Pfizerove vakcine. Nju je tokom vakcinacije bodrio sam premijer Morrison, posle čega je i sam primio vakcinu. Vakcinacija u zemlji je otpočela istovremeno sa razmišljanjima federalne i državnih vlada da se promeni sistem karantina u zemlji, da se izgrade namenski objekti po ugledu na karantinske objekte u mestu Toowoomba, kao i u karantinu Howard Springs u severnoj teritoriji, kako bi se što više ljudi moglo smestiti u karantin bez opasnosti po širu zajednicu. Za sve savete i mere zaštite protiv koronavirusa i informacijama o pandemiji COVID-19 posjetite sbs.com.au/koronavirus. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.